O bo tempo acompaña de seguro que moitos xa se achegaron ante as praias da nosa bisbarra, nomeadamente pois a praia de Arealonga e tamén a praia de Cesantes, así que obrigado cando estamos, ademais en vésperas das celebracións da Semana Santa, a chegarmos a esa Concellería de Medio Ambiente para falar co seu responsable. Témolo xa ao outro lado da liña telefónica, Miguel Ángel Álvarez Ballesteros, bos días.
Hola, bos días, que tal, Susi?
Pois decía eu, obrigado a chegarnos a esa concellería para falar das praias e do estado no que se atopan actualmente. Unhas praias que días atrás veíamos que estaban pois pouco limpas, non? Como está a situación a día de hoxe?
Bueno, a día de hoxe, efectivamente, as praias non é que estén pouco limpas. As praias estuveron recollendo todo o que o inverno vai deixando nos seus areais. E ahora, pois nada, toca limpalas. Non hai que olvidar que fai dous días ainda estaba chovendo e estábamos en inverno. Entón, pero bueno, eso non quita de que ahora para, e ademais co día que luce hoxe de sol, pois teñamos programado pois xa limpialas, tanto a de Arealonga como a de Rande, a Cesantes e a de Souto Xusto, que son, inda que son playas máis pequenas e tal, pois teñen tamén o seu dereito a que estén limpas.
Uh-huh. Evidentemente, porque tamén teñen usuarios con todo. Hai que limpalas, cal é o procedemento que se vai seguir? Está xa contratado ese servizo?
Pois o servizo sí está en contratación. O que se vai facer ahora esta semana e entre luns e martes, limpar, digamos, todos esos troncos, todas as ramas e todas as plásticos, toda esa broza que truxo, que decía antes, que truxo o inverno, porque non hai que olvidarse que as praias daqui de Rondela son a fondo de ría e aquí pois nos ven de volta todo o que lle botamos ao mar.
Cando dis que está en proceso de contratación, canta xente está previsto que se contrate para este ano? Manéxense cifras semellantes a anos anteriores?
Vamos, aquí hai dúas partes. Nos agora que vamos a hacer é limpar todo eso, e despois vendrá o que o peneirado da area e a limpeza. Esos, digamos, son actividades ou actuacións que se fan antes do que a campaña de verán, porque despois na campaña de verán, pois xa cando temos contratada pois personal a diario para limpiar as algas e todo eso, todas as praias así a diario. Pero isto é co que se contrata unha empresa para sacar, digamos, eso máis gordo, porque non temos persoal suficiente no concello nestes momentos para facer eso.
Contade estedes unha previsión de cando estarán as praias pois en estado recomendable como para xa poder gozar delas?
Pois para poder gozar delas, home, cando estarán, digamos, máis a fondo a limpeza e máis, digamos, en estado de revista, pois no mes de xuño, pero ahora se digo, ahora que se vai facer unha limpeza a fondo de eso máis gordo, e vamos intentar meter a máquina a peneira, porque temos aí un problema engadido, que esos anos a Diputación nos mandaba o trator coa máquina limpadora e un operario, e ahora eso non nos lo manda a Diputación. A Diputación ahora che manda unha máquina, pero unha máquina si non vai tirada polo trator e non vai conducida, ou sea, manejada por unha persoa experta no traballo, pois que queres que te diga, como se a mí me poñe un coche de Fórmula 1, pero non o sei conducir. Correrá moito, pero se non sei manexalo, pois non facemos nada. E é o problema que temos agora en estes momentos, coa limpeza das praias, con esa colaboración que tiñamos da Diputación antes.
Sin embargo, si hai outros concellos que aceptan esa colaboración, e non sei como fan co persoal, non sei se teñen xente preparada para que empreguen esas máquinas que cede a Diputación.
Pois eu non sei como fan, eu que si sei a realidade que temos en Redondela había unha persoa que manexaba bastante ben o trator e desafortunadamente pois non está traballando, que está con unha baixa prolongada, e claro, non ter persoal e o trator que temos pois tampouco é, digamos, moi potente para levar esa maquinaria que ten, esa máquina limpiadora. Entón pois temos ese problema. Usaremos a nosa peneira bella que temos por aí e iremos limpiando como poidamos. Eu me puxe en contacto con Diputación en varias ocasións e fai mes e medio que vimos solicitando pois ter unha máquina, digamos, completa con un operario, pero no, dicen que eles que o plan que teñen agora é de deixar a máquina, xa deixan 15 días e apáñate como poidas.
De aquí a Semana Santa, falta unha semana. Esas praias estarán en condicións, aínda que non sean as perfectas, as máis axeitadas, como xa de cara ao verán, si poderemos achegarnos a esa praia, a toparemos limpa.
Efectivamente, sí, a idea é esa, porque ademais non se puido adelantar tampouco esa limpeza, porque xa digo, hasta fai dous días estuvo chovendo, entón, claro, cando ainda estás pendente de que veñan granizadas, temporais, chuvia e tal, pois, eso, que pasa que a primavera chega de súpeto e o calor e o sol e prácticamente, pois, empezou, se pode decir que onte, porque o venres ainda estuvo chovendo algo, o sea que...
Sí, o que pasa que é certo que chegou así de súpeto e parece que imos ter unha semana fantástica, así que serán moitos os que se acheguen esas praias. O máis importante que é retirar el lixo ou que vemos son sobre todo algas.
No, algas ahora de momento hai poucas. As algas veñen máis no verán. Ahora o que hai que sacar é todo o lixo, que son plásticos, botellas, todas ramas, bueno, pero de todas formas este ano hai menos cantidad que o ano pasado. O ano pasado sacamos máis de 100 metros cúbicos de basura, incluso algún animal grande morto que chegou ás praias a consecuencia das riadas e os temporais e todo eso.
Pois haberá que esperar a que se faga esa limpeza. Por certo, unhas praias nas que xa está en marcha esa convivencia entre cans, entre mascotas e persoas. Como está a resultar? Foi a experiencia polo de agora positiva?
Pois eu creo que sí, eu valoraría como positiva, porque a pesar de que, bueno, sempre ten as súas máis e os seus menos, as súas reticencias, sempre hai quen protesta, pero non cabe dúbida que hai que aprender a convivir e temos que convivir todos e saber ceder dun lado, ceder do outro e bueno, pois son uns pequenos espacios que teñen os usuarios que van con casa a praia que tamén teñen os seus dereitos, o que sí, pois eso, que pedimos é que haxa respeto e respecto de uns a outros, dos que lle gustan os cans, os que non lle gustan, e todos temos que aprender a convivir. E despois tamén este ano volvemos por segundo ano e ampliando, tamén vamos a poñer a praias en fume. O ano pasado collemos a zona da Bandeira Azul e este ano queremos coller toda a praia de Cesantes, libre sin fume.
O que pasa é que é máis unha recomendación, non, que outra cousa.
Efectivamente, é unha recomendación e se pode fumar nas praias, evidentemente, e nós vamos a seguir dando os cucuruchos estos, os ceniceiros, pero o que queremos é, sobre todo, para evitar que as colillas, as cabichas acaben na area, porque eso vai ao mar, e a nicotina e todo eso é moi contaminante. Entonces, unha cabicha non fai nada, pero miles de cabichas ao longo do verán pois produce moita, moita contaminación. Entonces, pois, bueno, si cada un de nós vamos poñendo o noso grau de area, pois, bueno, vamos facilitando esas cousas.
Pois que mínimo que como usuarios, como bañistas, pois que fagamos, non? Que respetemos esas mínimas normas de convivencia. Pero iso sí, tamén hai outra parte que depende moito das administracións. Sabemos que hai como obxectivo ampliar tamén o que é a accesibilidade a ese areal, non? A lo menos en Cesantes.
Sí, este ano fixemos dúas accións. Bueno, fixemos unha de momento, non vamos a adiantar. Unha foi incidir moito e facer obras de saneamento en Chapela polo problema da contaminación. Fixemos aí dúas obras de saneamento, metemos cámaras e fixemos aí un gran traballo de campo para intentar a ver si este ano conseguimos que non nos poñan a bandeira vermella en área longa. E en Cesantes pedimos aí unha subvención donde queremos pois mellorar a accesibilidade de tantos dos meter baños novos porque se están dos deles están xa teñen moitos anos e meter unhas duchas para acceso a persoas con discapacidade, un lavapés novo, unha fonte e rampas novas, o sea, unha serie de actuacións que van facilitar o acceso das persoas con dificultades.
Isto depende de que se conceda esa subvención.
Pois sí, hai que decirlo, pois sí. Pero vamos, nós temos esperanza de que sí, que saia e a ver se saia canto antes para poderlo ter preparado no verán, si podemos.
E está garantido que se repita a bandeira azul?
Pois garantido non hai nada. Nós esperamos que sí. Ahora o próximo, creo que é o día 13 deste mes, cando se reúne o Comité Internacional e despois, creo que non sei a data exata, pero en maio, non sei ora o día, creo que 16 de maio, por aí, é cando pois din si temos bandeira azul ou non, e cando se fan públicas as bandeiras azuis.
É un recoñecemento un tanto controvertido, non? Porque hai quen di que se atende a unha serie de méritos que non teñen que ver coa calidade da auga, que non teñen que ver ao mellor co bo condicionamento dos areais, pero en todo caso, sempre é unha chamada de atención poñer no mapa tamén a Praia de Cesantes.
Evidentemente, pon a Cesantes, pon a Redondela no mapa e home, os requisitos que nos poñen non son nada doados. O sea, de entrada, para que che den a bandeira azul, a primeira premisa é a calidade da agua. A agua ten que ser excelente e se non tes esa premisa, pois non hai maneira. O sea, non cho conceden. Entonces, pois, bueno, eso é algo tamén a ter en conta. E despois tens que ter unha serie de actividades medioambientais, e tens que ter socorristas, o sea, tens que cumprir unha serie de requisitos que tamén, estando en bandeira azul, nos axuda e nos exixe as administracións a ter todo, digamos, en perfecto estado de revista.
Pois haberá que esperar a mediados de mes para coñecer se si finalmente repetimos, novamente temos bandeira azul nes areal de Cesantes, e tamén dentro uns días xa poderemos ver as praias pois en condicións senón espléndidas, sí, óptimas para chegármonos durante eses días de Semana Santa. Miguel, darche as grazas unha vez máis por estar con nós, por deixarnos toda esta información.
Grazas a ti, un placer.
Un saúdo, hasta logo.
Un saúdo, hasta logo.